Z nami je izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za vlado Marjana Šarca je 100 dni dela. Ekonomist Matej Lahovnik ocenjuje, da vlada v tem času ni potegnila nobenih posebej odmevnih potez, ampak je bolj ali manj nadaljevala projekte, ki so bili zastavljeni v mandatu vlade Mira Cerarja. Se strinjate s tem?
Ja, bolj ali manj se s tem strinjam. Je pa objektivno dejstvo, da dolgo časa nismo imeli vlade in da dejansko je vlada tudi morala nekatere zadeve zelo hitro reševati. Tako da bo tudi po našem mnenju ključno leto 2019. Od tega leta bo odvisno tudi, kakšna bo verjetno usoda te vlade v nadaljem delu mandata 2021, kajti če ne bomo določenih ukrepov sprejeli, potem se nam lahko zgodi, da bomo imeli težjo situacijo v primeru nekoliko slabšega gospodarskega stanja v Evropi pa tudi v svetu.
Ugodne gospodarske razmere vlada trenutno izkorišča predvsem za všečne poteze, za bombončke v takšni in drugačni obliki. Nas bo to, da se ne ukvarja s problemi, ki so se skozi leta nakopičili v javnem sektorju, pa tudi pri obvladovanju javnega dolga še drago stali?
No, objektivno dejstvo je, da imamo dva velika izziva pred sabo. Gospodarska rast v Sloveniji je zavidljiva, vendar pa ni zavedljiva rast dodane vrednosti in rast produktivnosti. Z tega zornega kota imamo lahko kar precejšnje težave, ko se bo zgodila in prej ali se bo zgodila tudi kakšna kriza. Tako da pred vlado je izziv predvsem, kako z državnimi ukrepi spodbuditi rast dodane vrednosti. Če bo vlada to storila, potem bo tudi bistveno bolje v drugem delu oziroma proti koncu mandata. Če tega ne bo storila, potem bo tudi sama imela verjetno hude težave. Tako da to je v bistvu glavna zgodba, ki se bo verjetno odvijala. Druga pa, ki je pa seveda odnos do različnih družbenih skupin in v zadnjih letih, ko imamo gospodarsko dobro stanje, je veliko bilo narejenega in tudi pravi, da imajo ljudje seveda tudi spodobne plače, ko gre za minimalno plačo. Vprašanje je bilo seveda, kako je bilo to izvedeno in ali bo to imelo kakšne hude posledice za skokov. Ampak tisto, kar je pa bode v oči, pa je, da ukrepi, ki so bili izvedeni za različne družbene skupine, bistveno manj pa za delavce v podjetjih. In tukaj, ko gre za razbremenitev plač, čaka po mojem mnenju to vlado, ne samo zaradi te vlade, ampak tudi zaradi zadnjih 5-6 let, ko ni bilo veliko narejenega, tudi en velik dolg do delavcev v podjetjih, ko gre za to, da z razbremenitvijo plač lahko dobijo tudi sami nekoliko više neto plače.
Torej pogrešate še kakšen vidnejši ukrep za izboljšanje poslovnega okolja?
Definitivno jih je kar nekaj. Prvo je razbremenitev plač, kajti Slovenija ima nadpovprečno obremenjene plače in to seveda moramo vedeti. Poleg tega Slovenija potrebuje več delovnih mest in več delovnih mest z dodano vrednostjo, tako da pričakujemo od vlade, da bo sledila temu, da bo vsi ukrepi veljali v to, da bodo spodbujali reinvestiranje dobičkov v nova delovna mesta, pa delovna mesta, ki so boljša, in pa tudi to, da bomo morali vendarle nekoliko več oziroma precej več pozornosti nameniti kadrov in sicer tako temu, kako bomo mlade zadržali doma, kot tudi temu, da bomo bolj proaktivno, bolj promovirali Slovenijo kot kadrovsko destinacijo za tiste, ki imajo vrhunska znanja iz tretjih držav in ki bodo s tem prinesli tudi nam neko inovativno dodatno energijo in tudi boljše izdelke, od katerih seveda zaradi zaslužkov imamo vsi lahko koristi.
Mogoče še to, gospod Novković, razburjali so načrti z davki, zapisani v koalicijskem sporazumu, premijer je nekoliko umiril žogico. Kaj od teh načrtov bi najbolj ranilo gospodarsko okolje v Sloveniji?
Definitivno, če bi se izkazalo, da bi vendarle hoteli spreminjati politiko pri davku na kapitalske dobičke, to pomeni tudi na dividende, pa seveda tudi na najemnine in tako naprej, bi to bilo predvsem, ko gre za dividende, ravno avtogol, namreč prejšnja ureditev spodbuja podjetnike, da reinvestirajo dobičke v nova delovna mesta in to je tudi pripeljalo do tega, da imamo više gospodarsko rast in tudi manj zadolžena podjetja. To je bil v preteklosti dober predlog. Mi se seveda zavedamo nečesa drugega, da so nekatera predvsem velika podjetja lahko z olajšavami za razvoj in raziskave prišle do praktično ničelnega davka od dohodka pravnih oseb. To je dobiček podjetij, ne posameznikov. In na tem področju se strinjamo, da bi nekoliko dvignili spodnjo mejo, kar pomeni, da bi vsi morali vsaj recimo 5-6% davek plačati. To bi tudi dvignilo efektivno davčno stopnjo, ampak ob tem, ob davku na nepremičnine, ob prestrukturiranju proračuna in tako naprej pa pričakujemo bistveno bolj občutno razbremenitev plač, ker to je pa največja rak rana slovenskega podjetništva in gospodarstva in tukaj pa moramo bistveno bolj vsi skupaj poskrbeti v državi, da motiviramo zaposlene.
Gospod Goran Novković, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.